Og da var vi i gang med det 12. møtet i denne serien vi har lagt opp til. Og i dag så skal jeg lese en tekst fra Matteus, evangelium, det 11. kapitlet der. Profetrøsten. Og jeg leser i Jesu navn fra vers 7. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se, et siv som svaier i vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær, de er i kongenes hus. Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere enda mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet, så jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Sannelig, sier dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn ham. Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg. For alle profeten og loven like til Johannes profeterte, og om dere vil ta imot det, han er den Elias som skulle komme. Amen. Denne teksten fortsetter jo da med «Den som har ører, han hører». Altså, merk deg hva du hører. Hør nå etter hva Herren sier, hva han forkynner. Da disse var gått bort, leser vi her. Det som hadde skjedd like forut, det var at døperen Johannes' disipler hadde kommet til ham med et alvorlig spørsmål fra Johannes selv. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Johannes var kommet i stor anfektelse der han satt fengslet for å ha talt Guds ord til Herodes om hans synd. Om hans synd. Og han hørte ingenting fra Jesus. Slik blir det så snart for oss også dessverre når vi kommer i noen slags vanskeligheter. Vi stoler liksom ikke på de løfter vi har fått av Herren. De ord som han har talt oss. Vi mister liksom hans trofasthet. Ja, hele hans person av syne. På grunn av vanskelighetene som kommer over oss av forskjellige slag. Anfektelse er nettopp noe som berører ditt forhold til Jesus. Og så vil du ha det hele bekreftet på nytt. Herre, vis meg at du ennå er der. Men har han ikke sagt til deg, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg? Jo, han har sagt deg det i sitt ord. Og så kan vi jo spørre, hvorfor er ikke det nok for deg? Men slik er det altså å være en synder. Vi har tungt for å stole på Guds ord alene, og så vil vi derfor ha stadige bekreftelser. Mye av det som går for å være kristendom i dag, altså de forskjellige bevegelser, det går jo hele tiden på å få stadig nye opplevelser og følelser, det vil si stadig nye bekreftelser. Det er ikke nok med ordet, liksom. Møtte en del av de der på min vei. Så ser vi at til og med Johannes hadde det slik i denne store nød han var kommet inn i. Og da svarer Jesus ham, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går omkring. Spedalske blir renset og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. For Jesus svarer den som kommer til ham, vet du. Det har han lovt deg, men så føyer han til, og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Og så fortsetter da vår tekst. Da disse, altså Johannes' disipler, var gått bort, så begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Men vi ser han taler om Johannes i spørsmålsform. Han ikke bare begynner å fortelle folk om Johannes uten videre, for dette folket var svært opptatt av Johannes. De satte ham høyt, som vi gjerne kaller det, og så går Jesus like inn i dette, altså, i denne situasjonen, og spør, hvorfor? Hva var det ved Johannes dere trakta etter? Hva mente dere å oppnå ved ham? Var det for å se en profet dere gikk ut i ørkenen? Var det fordi dere trodde han hadde noe å gi dere? Eller, og da går vi like til kjernen, var det vitnesbyrdet om Messias som dere gikk ut dit for å høre? Var det frelse for din fortapte sjel du søkte? Var det lengselen etter samfunn med Gud? Enn du som hører dette nå? Hvorfor er du kommet? Hva søker du? Når du går til et møte, hvorfor? Stiller du deg selv den slags spørsmål noen gang? Eller må en forkynner stille det for deg slik som Jesus stilte det for disse menneskene i teksten vår? Liksom vekte dem opp. Hvorfor er dere så opptatt med ham? Egentlig. Hvorfor er du en kristen? Hva grunner du det på? Har du noen gang hatt det som den blodsåttige kvinne som jeg leser om i Matteus 9? Så kommer altså til ham med denne tanke, og dette begjær om jeg bare får røre ved kappen hans. Der var det nød. Ja, men det var nød for sykdom, ikke for synd, vil noen si da. Det er helt feil. Jesus og hans disipler passerte ved tilfelle en blindfødt mann. Du har kanskje lest og hørt den historien mer enn en gang. Og da skal du merke deg det spørsmål som disiplene stilte mesteren. Rabbi, hvem har syndet? Han selv? Han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Det var jo ikke hentet ut av lufta, dette, vet du. Det hadde sin grunn i det som ble forkynt i Israel. Du kan få det samme presentert gjennom Visjon Norge i vår tid. Det forkynner slik i dag også. Og hvor snart er det ikke å tenke slik når vonde ting kommer på? Det er nok fordi jeg har vært en så dårlig kristen, at dette kommer over meg. Jeg kan ikke vente noe godt fra Gud slik som jeg er. Du trenger ikke noen vranglærer fra USA for å hjelpe deg til den konklusjonen. Du har mer enn nok med den vranglæreren som bor i ditt eget bryst. Vet du det? At det bor en vranglærer i ditt eget bryst. En som stadig må korrigeres av Guds ord. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Det er hva Guds ord sier om dette i Salme 103, og vers 10. Det var det motsatte av hva du tenkte i din anfektelse. Sykdom og nød er selvfølgelig en følge av at synden er kommet inn i verden. Det er sant nok. Uten synden ingen sykdom og nød eller død. Men Gud straffer ikke med sykdom. Om han i noen tilfeller kan bruke den til å bringe et menneske nærmere seg selv, eller vekke det opp for noe bestemt. Nå må du våkne opp, for nå er du på vei mot stupet. Hva da med den blodsåttige kvinne? Når dette var forståelsen i Israel? Jo, hun måtte jo naturligvis tenke at dette måtte hun bære for sin synds skyld. Hun så seg altså på grunn av denne sykdom som særlig gjenstand for Guds mishag. Hun var altså på en måte bevisst dette. Og hun bar på en måte bevise på det i sin egen kropp. Så her var nød over synd, ja. Det kan du lite på. Og hun hadde det som deg. Hun klarte ikke å forbedre seg. Alltid ble hun stående for Guds hellighet som en synder. Så det skulle altså en stor tro og frimodighet til for å gjøre det hun gjorde. Hun trengte seg frem, står det. I denne folkemengden altså. Og det er jo nettopp hva vi leser i teksten her. Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himmelenes rike med makt. Og de som trenger seg inn river det til seg. Dette høres ikke ut som å komme bedagelig rekende på en fjøl, som vi gjerne kaller det. Nei, her er det altså om å gjøre. Det er jo en desperasjon vi er vitne til her. Vi kan se for oss en som er i ferd med å gli ut fra et stup, med hvilken desperasjon han griper etter redningstauet, for ikke å styrte i avgrunnen. Klorer og skraper og drar med seg jord og mose ned igjennom, prøver å klamre seg så han ikke skal stupe utfor. Det står om livet. Kjenner du noe til dette, eller sover du så tungt? Nå skal du høre hvordan dette verset er oversatt i en bibel, New International Version. Fra døperen Johannes' dager til nå har himmelenes rike gått voldsomt frem, og voldsomme menn får tak i det. Igjen altså, det er ikke noe som tyder på at det går stille og rolig for seg. Det er ikke noe du går inn i halvt i søvne. Nei. Det er blitt om å gjøre, ikke sant? Om å gjøre å vite at du har Jesus. Eie visshet om at han er din. Og denne visshet er kun mulig å få ved ordet. Ved det som ordet forkynner. De gamle lutheranere kalte troen, altså den sanne og frelsende tro, de kalte den å komme til Jesus med sin synd, eller sine synder. Jeg vil si sin synd. For hvis skal man tenke at dette å være synder, det er å gjøre noen feilgrep, og så kommer man til Jesus og får tilgivelse for dem. Og det er jo det som er den vanlige oppfattelsen, ikke minst av dem som står utenfor den Guds menighet. Verdens mennesker også. Men nei, synder, det er noe du også er i dine beste stunder, da du ikke vet av noen bestemt synd. Komme til Jesus med sin synd. Ja, men synd er jo en fæl ting. Er det noe å komme med? Det bruser godt i sjela når du må se deg som en synder, ikke sant? Det går jo ikke stille og rolig for seg. Du vet, verdens mennesker, de ser jo bare på ordet med avsky. Synd er et ord som ikke blir tålt, det vet du. Men hva med deg som også opplever det i ditt eget bryst? Eller gjør du ikke det? La du merke til hva Jesus gjorde da han skulle fortelle folk om Johannes? Ja, det nevnte vi jo. Så også når vi nå skal tale om Jesus. Vi kunne jo holde et foredrag om ham. Det vi vet ut fra Guds ord. Så også når vi nå skal tale om han, så kunne vi jo gjøre det samme. Som Jesus kunne gjort om Johannes. Men det skal vi greit la være. Og heller spørre, hva tror du om ham? Hva vil du med ham? Hvorfor søker du ham? Kjenner du ham? Den skjønneste er han av alle, står det i en sang. Er han det for deg? Det er noe, dette med Jesus selv. Jeg kan søke ham av mange grunner, for å unngå helvete for eksempel. Jeg vil jo ikke dit. Eller for å nå himmelen, rett og slett. Skal være salig å komme dit, vet du. Og få bare fred og glede. Eller for å oppnå goder i dette livet. Helbredelse er jo en ting mange søker Jesus for den gang han vandret på jord som nå i dag. Og slik kunne vi fortsette alt i egen interesse. Ser du ikke det? Den nytte jeg kan ha av ham, det er ikke mye prisverdig når sant skal sies, vet du. Men dette å bli opptatt med Jesus selv, det blir bare synderen når han får løftet blikket over alle disse ting og ser at alt han har gitt meg, det har han gitt meg til tross for at jeg ikke fortjener det. Til tross for at det ennå er en synder som søker mitt eget, altså. Da begynner han å stå frem for meg, han den skjønneste av alle. Han som frelste meg fortapte får, og ga meg Jesu barnekår. Han som deler himmelen med meg av ren nåde, og som gjorde denne deling mulig ved sin ufattelige lidelse her på jord. Tenk, han gikk gjennom dette livet en hellig, altså i denne syndens verden. Bare den lidelse i seg selv er ikke mulig for oss å sette oss inn i. Og så kom Getsemane, Gabbata og Golgata for min skyld. Da når et menneske er kommet dit hen, jeg har ingenting fortjent, nei, hver dag ser jeg på ny at jeg tvert imot fortjener det motsatte. Jeg har fått alt uforskyldt av nåde. Johannes, han var budbæreren. Jesus var den han bar bud om. Derfor var Johannes den største født av kvinner. Han var den som kunne peke direkte på Jesus. Direkte på Jesus. På han som nå var kommet. Johannes vitner ikke om noe fremtidig, vet du, men han vitner om noe nærværende. Noe som er til stede på samme tid som han forkynner. Han er her nå. Han bærer din synd bort fra Guds åsyn, det endelige offer. Lammet, Guds eget lam som var lovt. Han er her nå. Midt iblant oss. Gitt for at du som er her nå, ikke skal svare for den minste synd i livet ditt. Og heller ikke for den største. Så vend deg til ham. Våkn opp av døsen, dersom det er der du befinner deg da. Det er liksom så viktig disse dager å få hagen i orden. Nå på våren, vet du, og finværet slår inn, og det vokser og spirer og gror overalt. Havesyken er det noen som kaller det. Selv om jeg ser, så kom jeg til å si på et møte for mange år siden nå, at det er nok mange som har gravd sitt hjerte ned i hagen. Jeg var på et vårmøte, hvor det nettopp var slik. Det var vel mange som uteble fra møtene da, for det var så viktig å få i stand hagen. Det var de som ble sure på meg da, vet du. Men jeg tror det er mer aktuelt enn noensinne. Alt dette her som vi eier i denne verden, altså. Dragningen mot det vi eier her i vårt velstandssamfunn. Mulighetene for å ha det makelig. Dra på krus. Vi kan trenge å bli minnet på at alt dette går under med denne verden. Og må du forlate verden i natt, og det kan jo meget vel skje. Det er jo ingen umulighet. Så får du altså ikke noe av dette med deg. Ikke noe. Ikke det minste. Alt blir liggende igjen her etter deg. Så la oss høre Herrens ord nå til slutt. Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himmelenes rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg. Det står ikke der uten grunn det heller, vet du. Det er om å gjøre dette å bli frelst. Det er om å gjøre dette å få sin sak i orden med Gud. Det er om å gjøre dette, at ditt hjerte blir rett for Gud. Det er om å gjøre at han får deg tale, får lagt inn sin hellige ånd i ditt hjerte, så du ser og kjenner han som den han virkelig er. Det er om å gjøre, folk. Du, Jesus, altså, gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Ikke jeg som var en sånn from og gudfryktig. Nei, jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut. Så dyrekjøpt er jeg din brud. Om dette da kunne måles. Det kan det jo ikke. Men vi er dyrt kjøpt. Det står i Guds eget ord. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigne du det for ditt navns skyld. Amen.